Allah akubariki na kuhifadhi katika thabati. Ye nahitaji kuthibiti, lakini kuna vikwazo kama utayari na kukubaliwa na wazazi, nifanyeje kwenye hilo? Nifahamika kidogo hapo.
Sheikh anasema kwamba yuko tayari kutaka kuthibiti katika haki, lakini ana vikwazo. Vikwazo akavitaja viwili, kwanza utayari na ya pili ni vikwazo kwa wazazi. Sasa hapa ni sehemu ya kupata nasaha. Ndugu yangu, kama hujawa tayari, ndo bado huwe hujataka kuthibiti. Kwa hiyo la msingi ni kwamba wewe unatakiwa umlani sheitani na uwazimie azma ambayo itaambatana na matendo, kwamba kuanzia sasa hivi naazimia sasa, naweka utayari, na utayari utaanza kuambatana na wewe kuhudhuria durusu hapo ulipo. Tena hudhurie durusu za watu wa sunna as-salafiyun, uhudhurie durusu zao. Kwenye durusu hizo utaukuta moyo wako unajengwa utayari kidogo kidogo, kwa sababu ndio unapata kile chakula sahihi cha moyo kupitia hizo durusu. Ama kuhusiana na wazazi, hapa ni sehemu ya wewe kutumia njia za aina mbalimbali, ambazo zitakuwa njia hizo zinaambatana na sheria, kama vile kuwachukua mashehe kwenda kuwanasihi wazazi hao, kwa sababu inawezekana wewe unaona wazee hawako tayari, kwa sababu wewe kuna jambo kubwa pengine unataka kulivunja ambalo wameshakuandalia. Kwa mfano, wewe pengine unazungumza wazee hawako tayari, lakini wewe utayari wako kwamba ulikuwa unakusudia uache masomo ya chuo ndio uende kusoma dini, tena uache kabisa kusoma. Sasa wazee hawezi kukubali hilo, kwa sababu wana gharama zao nyingi ambazo wameshazipoteza. Kwa kama ni mithili inofanana na hili, utayari huu unatakiwa wewe usome huko chuo mfano, na pia usome sehemu muda unaopata mwingine usome masomo ya dini. Au kama ni utayari kwa sababu wao hawako tayari, kwa sababu ya watu wa sunna ndio ambao unataka usome, utayari huu wewe unataka uende tukusoma huku ukiwatii wazee. Fa inja hadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Allahu a'lam.
Jazakallahu khair. Salaam da pili.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khaira. Swali langu ni moja, nalo ni njia gani sahihi ya kufikia lengo la ilmu. Na ili kwa ufafanuzi wake ni kwamba wengi katika wanafunzi tunachukua miaka mingi ya kusoma katika halakati na katika madaris mbalimbali mbali, lakini tunachelewa kufikia lile lengo katika jambo la ilmu.
Ili swali kwa kweli nimekaa niliseme kama vile nimekaa kiidara zaidi lakini inshallah, bismillah, njia kwa kweli ni nyingi, lakini kwa kufupisha mazungumzo, njia sahihi hizi ambazo watu wako nazo za kusoma halaqatul ilmi, na kuna njia nyingine inaitwa njia nidhamia. Kwa duniani takriban kwa zama hizi, sehemu kubwa sana ya dunia, sehemu kubwa sana ya dunia, sisemi yote, basi njia ya nidhamia ni njia ambayo imekamata upande mkubwa sana, na ni njia ambayo inawanyanyua mapema wanafunzi, kwa sababu nidhamia, kwa sababu nidhamia unapata vitu vingi kwa muda mchache, yani unapata misingi ya kujua hichi na hichi na hichi. Kwa mfano, inawezekana unasoma marhala ya thanawi, anaingia mwalimu wa usulu tafsiri, anaingia mwalimu wa usulu fiqh, anaingia mwalimu wa tafsiri, anaingia mwalimu wa fiqh, anaingia mwalimu wa qawaidul fiqhiyya, anaingia mwalimu wa mirathi, anaingia mwalimu wa tauhid, anaingia mwalimu ambaye amechanganya tauhid na aqida. Yale yote hutasoma yote yale masail, yani kwa maana hutasoma aqida yote, vitabu vyote, la, lakini utachukua misingi ambayo ni muhimu. Misingi ile ndiyo ambayo itakuendeleza. Huu ni upande wa nidhamia, ndio ambao duniani, nimesema sisemi dunia mzima, dunia upande mkubwa sana ndio upande ambao unafanywa kazi. Bali hata mfano kama mamlaka tuna Arabia Saudia, wao ndio nidhamu yao mama, ndio njia yao mama ambayo wako nayo ya watu kusoma nidhamia na halakat, wanasoma lilfaida, na faida kweli zinapatikana nao. Lakini siki rahisi kumkuta mtu kwamba anasoma halakati tu peke yake, kwa wao nidhamu zao zilivyokaa, kwa wao nidhamu zao zilivyokaa, narejea tena, kwa wao nidhamu zao zilivyokaa. Bali mtu utamkuta anasoma kulia na halakati anasoma, anasoma majisteri halakati anasoma, anasoma doktora, maana acha bali kulia, bali mtu ni yuko mahala ya doktora, maana anasoma doktor na halakati anahudhuria. Tena halakati pengine inafundisha usulu thalatha, dukturu mzima yuko pale mbele ya shekhe anasikiza usulu thalatha. Kwa hiyo nadhani itakuwa nimeeleweka vizuri kwamba nidhamia ni nidhamu mama, na nidhamu ambayo inawapa mwangaza vijana mapema sana. Hasa kijana akichukua nidhamia halafu akawa anachanganya na halaka, huyo kijana biidhnillah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mtu mzuri katika elimu. Wala tusibeze mambo haya, yani wala tusiwe na watu kurudi nyuma. Kama zipo nidhamia, watu tujiunge kwenye nidhamia na tujiunge kwenye halaka. Halaka mara nyingi zinakuwa ni muda magharibi, alfajiri, kabla harakati zetu, jambo ambalo hii alfajiri haikuzuiwi kwenda kwenye nidhamia. Na baada ya magharibi kwenye nidhamia mara nyingi umeshatoka, kwa hiyo unapata faida huku na huku, unakuta wewe unachanganya, unakuwa na upeo mkubwa baada muda mchache biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ama elimu kwa vile ni bahari, kila mmoja na uwezo wake wa kuchota. Tunaweza tukasoma pamoja, lakini mwenzetu mwingine akaelewa sana kuliko ni sisi. Ndio mambo hivi yalivyo, na hii ni fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam.
Nadhani tumalizie ile swala la tatu, ndio la mwisho, ile pili la mwisho, inshallah hatutoingiza nyingine, ila na toa faida tu. Kwa nini wanafunzi wanachukua muda mrefu katika kusoma kwa mujibu wa viwango vyao vya elimu? Na elimu inahitaji muda mrefu sana, kama wanavyosema ulama, elimu inahitaji muda mrefu sana. Wanazuoni mipanga inidhamia ni muda ambao wanachukua watu kwa elimu tofauti, kama shekhe alivyoelezea, lakini mtu asome nidhamia na asome na ilmu alhalaqa, sijakabeza, yani sijakabeza upande mmoja, kote kuna faida kubwa. Nasema hapa doktor, lakini anasoma usulu thalatha, tunao hapa hapa katika miji yetu, doktor anaendea na kitabu usulu thalatha pia hakijui, angalau huyu anasoma hapa, tunao madaktari hapa wengi tu, lakini mpeleka usulu thalatha hata ijui anakwambia kabisa. Kwa hiyo ile inakusaidia kuchukua kukupa elimu, usijakazania kwamba nidhamia ukamdharau halaka. Wakati mwingine mtu halaka hakamatiki kabisa, huyo ndio hatari sasa, maana vitu vyote ni hifadhi kichwani. Kwa hiyo tu twende katika fununi zote, ama elimu yenyewe kwa jumla inahitaji muda mrefu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.